inimesed.
Õnnistatud päeva kõigile. Olen Aavo Üprus, Pereraadio ja Raadio 7 stuudios saatega Meie inimesed. Külalisena on saates Peetuli koguduse juhatuse esimes Matti Siniser. Me küll rääkisime Mattiga aasta eest samas saates. Rääkisime lastest, rääkisime Eesti riigist, rääkisime meie toimetulekust. Matti oli just kaitsnud oma lõputöö Tallinna ülikooli pedagoogilises seminaris ja seegi teema oli laste vaesusest. Täna tahan ma Matti käest küsida, kas olukord selle aja jooksul Eestis on muutunud, kas laste vaesus on vähenenud või on ilmnenud mingisugused hoopis ootamatud ja erilised väljakutsed.
Tere ka kõigile minu poolt. Aitäh, Aavo, et sa mind siia saatesse kutsusid. Ja see eelmine istumine on mul meeles küll. Mida ma tahaksin öelda, et ma arvan seda, millised mured on laster või millised mured on Eesti peredel, seda nagu tegelikult lihtsalt tänaval kõndides ei, mitte lihtsalt märka, vaid lihtsalt ei ole võimalik näha. Et tegelikkuses on see, et kus inimene, kes võib olla väga ilusti ja kenasti riides ja võib arvata temaga kõik korras, tegelikult hakkad temaga rääkima, on siis lapsepanem või on see laps läheb välja, et kodus ei ole süüa, üürid on maksmata ja olukord on kodus väga keeruline ja väga raske. See on tänane olukord.
No arvud ütlevad, et iga viies laps elab suhtelises vaesuses. Ja kui nüüd nagu mõistetest rääkida, siis suhteline vaesus määratakse sissetuleku ja elanikkonna keskmise sissetuleku suhtega, ehk siis mis see vahe on. Ja tuleb välja, et iga viies laps on siis selles suhtelises vaesuses 60% ja alla selle keskmisest sissetulekust. Ja ligi 20%, minu teada 18,6% elab suisa absoluutses vaesuses, mis on määratletud siis elatusmiinimumiga. Ja see elatusmiinimumi madalus ajab mõnevõrra külmavärine tihule küll, et see on 174,8 eurot kuus. Kas sellega on võimalik tegelikult ellu jääda?
No, kindlasti on tegemist väga väikse summaga ja sellega on üle peret üle pidada ja nii lootuslikult tulevikku vaadata väga keeruline. Aga tegelikkuses on see, et paljudel inimestel on kasutada veel väiksemad summad kui see, millest sina siin räägid. Ja
ellu on ometegi jäädud. Aga mis elus on?
No ellu võid sa ju jääda, aga et kuhu sa nagu jõuad, et kui praegu räägime sellest ja näeme seda, kuidas lastel jääb põhikool lõpetamata või jääb kutsaridus pooleli, siis väga sagele on selle põhjuseks see, et see kodune olukord on niivõrd ebakindel ja niivõrd rusume vasendav, et see mõjub tegelikult kõigile lastele. Et ja ma tahan veel öelda sellest, et need numbrid, mis sa rääkisid ja need suhtelised vaesed, ma olen ka neid lugenud ja vahest mõtlen, et noh, see on üks selline numbrite rida ja aga mis tegelikkuses on, et kui see noh, tuleb keegi noor või laps alles, eelmine nädal oli, kus üks poiss tuli, kus oli 12 aastat, tuli kirik ukse taha ja ütles, et noh, me teda väga hästi nagu ei tunne, aga veidike teame, ütles, et kuule, et süüa, kas see süüa on midagi, ma küsin, et mis süüa sa tahad, et noh, et mida me anname sulle, et noh, ükskõik mida. Ja mõtlesin, et kodus ütles, et jah, et ema oli töö kaotanud, ütles, et anna ükskõik mida. Ja mõtlesin, kas sa makaron ka tahad, ütles, et ei, selles pole vahet, et lihtsalt midagi süüa. Ja tegemist on sellise nii-öelda, no, ma arvan, et see on, seda me näeme iga päev. Et see on nagu midagi muud, kui ma lihtsalt ajale eest sellist nii-öelda mingit numbrit rida loen.
Kahtlemata, aga selleks, et riik midagi ette võtaks, selleks on vaja ka need üksikud lapsed, üksikud näod, üksikud jutud, need lood, mida sina nii hästi tead, ka numbrite keelde panna. Kas või selleks, et nad saaksid toimetuleku toetust. Praegu on ju lastega peresid 7000, kes toimetuleku toetust saavad, aga kahtlemata on seegi väga väike ja kahtlemata väga mitmed on ka sellest toetuse jagamise ringist väljaspool.
Et kahjuks ongi see, et see toimetuleku toetus, kui need pered saaksid toimetuleku toetust, siis võib-olla, et oleks ka nagu lihtsam, aga need on mitmed põhjuse, miks pärast tema see toimetuleku toetust ei saa, et kas nad pole nõus oma eksabikaasat, näiteks kohtusse andma, et tema kest alimente saada, mis on väga sage põhjus, aga emma ütleb lihtsalt, et miks ma pean oma suhted rikkuma, et see tegelikult see isa nagu hoolitseb minu lapse eest ja käib temaga väljas ja tahab nagu toetada, ma ei taha teda kohtusse kaevata, aga alimente maksta tal ei ole. Ja see juhul, kui teda on teda kohtusse andnud ei ole, siis lihtsalt toimetuleku toetust ei saa ja muidugi need põhjuse võib olla ka väga mitmed ja veel teisi erinevaid. Et siiski, kui rääkida laste vaesus, siis ma usun, et alati jääb alles üks selline grupp, kellele peaks siis selle toetuse või selle abi andma otse lapse kätte. Et kas see on siis toidupakk või on need riided või jalanõud või näiteks suvelaager, et vanemel andas see ikkagi tegelikult lapsene ei jõua, kui see vanemate kätte anda.
No ja muidugi üks võimalus on ka tasuta kooli lõuna ja vajadusel ka ööbimine kooli juures õpilaskodus. Kooli lõuna pidi maksma alla 1 euro, 78 senti. Kas tõepoolest see raha oleks siis üle jõu käiv?
Ma ei oska seda teemat kommenteerida, kuna ma ei ole kooli lõunaga nii täpselt kokku puutunud, aga ma tean, et see toit, mida me kirikus lastele 7 päeva nädalas kirikus köök töötab, et see toit on lastele väga oluline. Et isegi kui nad on koolist tulnud, ikkagi nad söövad väga hea meelega. Enne kui me paneme päevakeskuse kinni kell 6, siis on ka nende jaoks väga oluline, et seal enne koju minekut midagi veel laua peale läheks. Et kui me mõni nädal siin vahest ära unusime, siis tekis sellest kohe selline kõvahäelne protest, et vabandage, et aga meie õhtune tee joomine, et kus see on.
Jah, aga see õhtune tee joomine ei ole ka mitte ainult leivast ja teest koosnev, vaid seal on ka see inimlik suhe, koosolek ja palvus ja tähelepanu, hoolivus, kõik need asjad, mis on veel suurem ilmajäätus kui siis teetass küpsisega.
No seda on meil üks Saksa organisatsioon rõhutanud, kes meid pikki aastat on toetanud, ütles, et ei toeta meid sellepärast, et meil oleks kirikus lapsed elada saavad ja võib-olla, et tussial käia ja päevakeskus ja anname süüa, et see on koht, kus kohas lapsed võivad tulla, neil üks täiskasvanu, keda nad usaldavad ja kes on nõus nendega rääkima ja tegelikult see on üks väga oluline osa selle igapäevaselt elust.
Jah, ma olen ka mõelnud, et usaldussuhe on kõige olulisem selleks, et oleks mingisugune kasvamine inimisiksuses võimalik. Kui teil ei ole usaldussuhet teiste inimeste enda ümber, siis ta kasvab kiiva ja kuhugi hoopis mujale. Ta ei ole võimeline pärast suhtlema ka täiskasvanuks saades omama lähisuhet ja võib põhjustada teistele kahjused ja kannatusi. Kas me oleme suutnud pakkuda oma lastele piisavalt tähelepanu, kui me oleme töötanud nii palju võõraste lastega?
Mõtled päris enda lastele?
Mõtlen päris enda lastele,
ma arvan, et kindlasti on jäänud midagi on jäänud vajalikul hetkel andmata, aga ma ise olen sellega ka mõelnud ja ma olen ikka, mina loodan, et issand hoolitseb selle eest, et need asjad lapsed sellest aru saavad ja ma usun, et nad ongi aru saanud, et tegelikult need valikud mõne hetkel oli vaja teha sellised, nagu need tehti. Et, aga ma tahan selle usalduse kohta öelda ühte asja. No seda võib nimetada ka tänavatööks, millest me oleme vahetavad rääkinud. Aga tegelikult see on usalduse küsimus. Ma räägin ühe loo, kuidas me oleme jaganud neid toidupakke vähekindlustud peredele aastaid. Ja siis üks otsa selle jagamise ajal tuli, üks vene inimene tuli, et kulge, aga näed seal majas, vaid seal veidike neema, seal oleb üks Eesti perekond, kes on väga raskas olukorras, et miks te neid nagu süüa ei anna. Ma küsin, miks nad siia ei tule, et nad on põhimõtteliselt nagu nad kellega ei suhtle. Ja siis me läksime sinna akna taha, see majas elektrit ei olnud, No see on saa, hiljem saime teada, ja siis uks sai lukkus, viskasime mingi kiviks vastu akent ja see pereisa tuli see akne peale, ta oli hästi pahane ja lausa nagu vihane, ütles, et mida siit tahate, et siis me rääksime, et me oleme kirikust, pakume süüa, ta ütles, et kaduge mine, et mina, ma ei taha teiega rääkida. Ja siis me küsime, et kuulega, kas te küünlad on vaja? Ja siis ütles, et ohi, küünlad on küll vaja. Ja siis me ütlesime, et meil on siin väga palju küünlaid, antsime tale küünlaid ja ütlesime, et kirikus on meil mitu tuhat küünalt, et küünla võib alati saada ja siis ta lubas järgi tulla. Ja siis juba mingil hetkel ta oli nõus meie kast ka nagu seda toitu vastu võtma ja võibolla, et pooledest aastab, et läksid lapsed juba meiega laagrisse. Et noh, see pere oli elanud hiljem siis noh, õige pea nagu selgus, et nad olid elanud 3 aastat selles korteris ilma elektrita ja 7 aastat ilma veeta. Ja oligi nii, et noh, neid oli püütud aidata väga erinevad, noh, ei saa öelda väga erinevad inimesed, aga ka kohalik omavalitsus oli püüdnud aidata, aga lihtsalt nende kontakti saada oli väga, väga keeruline, lihtsalt ei lastud kedagi nagu ligi, et selline, et noh, meie võitsime see usalduse sellega pakkusime neile valgust. Ja nüüd me oleme siia maani, sellest on juba aastad möödas, me oleme saame siia maani väga hästi läbi.
Kas Peetri sotsiaalkeskuse sõpradel, keda me püüame ühte või teistmoodi aidata, on ka mingisugune tagasiside vorm, kuidas nad annavad oma rahulolust mingisugust hinnangu meie tööle?
Rahulolust, ma räägin jälle ühe loo või?
Midugi.
Et see, kui me siin 2 aastat tagasi tahtsime teha, võigim tegime, ühe siis pidulik päev oli, et Peetri kiriku päevakeskus avamis sai 10 aastat ja mõtlesime, et kutsume siis ajakirjanike ei kutsu ja külalise ka ei kutsu, et kutsume need kasvandikud, kes meil kirikus on aastat elanud, kutsume teile külla, joome kohvi, siis me torti ja küsime, kuidas neil läheb. Ja andsime siis teada, neid oli kusagil 35 või oli neid rohkem, ligi 40, keda me kutsusime ja siis hakkasid meil ütlema, et tahaks väga tulla, aga ei saa, et lapsel on lasteaias pidu ja ämmal oli sünnipäev ja igasugused muid olulisi tegemisi oli nii palju ja kes pidi tööl olema, kes oli komandeeringus ja kes oli kusagi välismalt tööl ja siis ma ainult väga vähesed sai tulla. Siis ma alguses on veidike nagu õnnetud, mõtlesin, et mõtle kui kahjunud, et ei saanudki nagu rääkida ja aga siis pärast hakkasin mõtlema, et see oligi see, mida me tahtsime, et nendest on tulnud sellised oma eluga hakkama saavad kodanikud, kellel ongi pere ja töö ja ämm ja äi ja kelle sünnipäeval vaja käia, et see oligi see, mida me tegelikult ju tahtsime, et see oli päris vahva tunne.
See oli ilus päev, jah. Minagi mäletan, aga ikka üks tosina jagu vast need täiskasvanuks saanud meie lapsi seal käis.
Ja
mõned olid juba oma lastega.
No praegu lähevad sügisel, lähevad Peetri kasvandike lapsed lähevad esimesse klassi nüüd, kellel on, tüdrukutel on 2 ja 3 last ja lähevad ja kütsid mulle, et mis kooli lähevad, et no Eesti kooli panevad, et käivad Eesti laste ja panevad Eesti kooli, et see on nagu eriselt vahva.
No peaasi, et need pered ka püsiksid, et need lapsed ei oleks samas olukorras nagu nende vanemad mingi aasta pärast või 5 pärast. Mida rohkem lapsi, seda suurem ka risk, kaasa arutud vaesusrisk.
No õnneks on praegu, et me oleme ka küsinud, siis meie kasvandike käest, et kas teil on lastel abi vaja, siis üks meie kasvandiku laps käib Peetri päevakeskuses praegu, aga teised on nagu öelnud, et meil on kõik korras ja et mina tean, kuidas lapsi kasvatada, mida lapsel vaja on, et praegu tundub, et siiski on jumale on kõik hästi läinud.
Siis on meil head kasvatajad olnud. Thank you. täna hommikul lugesin ajalehest, kuidas kolmikute ja mitmikute vanemad on koondunud selleks, et küsida riigikest toetust. Et kolmikute puhul on nagu koormus hoopis teissugune kui kolme järjestiku sündinud lapse puhul. Kas meil ka mingid kaksikud või kolmikud juba on?
Kaksikud ja kolmikud ei ole, aga on küll selliseid mitu peret, kus kasvavad kaks või kolm last.
Aga mis sa sellest algatusest arvad, et kas on vaja kolmikutega peret teistmoodi kohelda riigi poolt kui kolme lapsega peret? Vaata, kui meie esimesed lapsed olid kirikus, siis oli ka kummaline olukord, et nad tulid korraga. No või enam vähem korraga, mingi grupp lapsi. Ja nad asusid elama meie koguduse perre. Ja tuli ka üheaegselt nagu suurem koormus, kui siis oleks olnud, kui üks aasta tuleb üks laps, teisel aastal teine, kolmandal kolmas.
No meie lastest ma saan seda öelda, et kui nad tulid, nad olid kunagi tänaval elanud koos ühtse kambana, siis nendega oli lihtsam töötada. Sellepärast, et nad kõik tundsid üksteist, neid oli küll väga palju selliseid ära klaarimata asju, mis neile võib-olla tänu millele mingid konflikte nagu sündis, aga siiski nad see ühise peretunne tuli väga kiire, sest et see oli tegemist lastega, kes kõik olid koos tänaval olnud. Aga ma arvan ka, et praegu, kui nad ka ükshaaval tulevad, et kui neile selgitada, mis toimub ja mida me üritame teha ja milleks me seal koha peal olema, siis ma olen küll näinud, et lapsed saavad sellest aru või noored. Aga kas peaks suhtuma teistmoodi siis, kui on kolmikud? Mul ei ole...
Ei ole kolmikud olnud.
Ei ole kolmikud olnud, aga võib-olla, et on see, et lihtsalt, no, kui on kolm ühevanus last, usun, et see võib-olla see on see koormus natukene suurem.
No ikka, korraga tuleb osta nii lapsetoitu kui riideid tulevikus.
Ja kui arvestada, kui...
Mineku aeg ja kui... kolm ranitsat ikkagi. Ja. Meie lastele ikka ranitsaid jätkub kirikus või?
No, jumal on meile saatnud väga palju sõpru ja õnnistust on meiega olnud, nii et ma saan, et kõigil lastele olemas nii ranitsad kui kõik muu, mis neile selleks vaja on, et koolis käia ja oleme püüdnud, tegime meie sõbrad on siis püüdnud ja öelnud, et meie lapsed peaksid tundma ennast koolis teistega võrdväärsena. Et see on see, mida tegelikult me kõik võrdleme üksteist iga päev ja asetame kuskil, et keegi saaks aru, et võibolla, et sinu taust nii keeruline on.
Me tegelikult peaks küll õpetama seda, et inimesed ei peaks üksteist võrdlema kogu aeg ja kui meil kellegagi võrrelda on, siis õnnistegi, aga mitte omavahel tõmmelda, et kes on püham ja puhtam või rikkam. Aga lähme asja juurde. 6. märtsil korraldas õiguskantsler ümarlaua ja just sellel teemal, millest meie praegu räägime, ehk laste vaesus. Kas sind ka kutsuti?
Ei kutsutud.
No, küll on lugu. Huvitav, keda ta siis kutsus? Ma sain aru, et sa listusid poliitikud. Siis peaks ju suur muutus olema toimunud juba. Vaata, kuidas puud on läinud lehte ja äkki on keegi ka valgustuse saanud.
Ma olen küll selle seisukohal, et võib-olla kolmanda sektoris võib-olla vaesuse ja laste kokkuvõtted inimesed võiks olla ka kaasatud, et see võib-olla rikastab sellest ja annab veidikene sellele teemale midagi juurde ja võib-olla, et ma oleks kindlasti tänulik, kui me saaksime midagi kaasa rääkida.
Aga samas ei ole meie tegevus jäänud õiguskantsleri vaata veel suugi mitte välja. Kas sa tahaksid rääkida sellest tähelepanust, mis meil on osaks saanud?
Jah, see oli eelmise aasta detsembris, kui õiguskantsleri meeskond käis Peetri kiriku sotsiaalkesku tegevusega tutvumas. Meil oli selle visiidi üle väga hea meel. Mingis mõttes olime me seda oodanud. Ja tegelikkuses ma võin öelda, et kui õiguskantsler oleks tulnud, siis võib-olla, et mina oleks mingil hetkel pöördunud õiguskantsleri poole. Ja võib-olla mitte niivõrd kui õiguskantsleri, kui laste omdumsmali poole. Et see on see, see roll on täna temal olemas ja ma arvan, et see on väga oluline, et meil on täna siis sarnaselt teiste Skandinaavia maadega selline institutsioon ja amet loodud, aga naiguskant see jõudis ennem kohale ja see nad olid asja väga, väga tõsiselt ette valmistanud ja meil tuli vastata väga paljudele küsimustele ja nad olid meie just tere päeva, et meil oli selle üle väga hea meel.
No tore. Ja me saime hulgaliselt ettekirjutusi. Ehk siis õiguskantsler tegeleb regulatsioonide täpsustamisega ja täiendamisega. Meie peame tegema hulka tööd talle vastuste kirjutamisega ja rohkem või vähem tähtsate ümberkorraldustega oma elus. Aga kuidas see aitab vaeseid lapsi?
No seda mitmed inimesed öelnud, et Eesti on niivõrd noor riik ja ma rääkisin ühel paar päeva tagasi kohtusin ühe kohaliku omavalitsuses töötava poliitikuga, kellega me oleme rääkinud aastaid teemal, et kas Peeteri kiriku noortekodu me plaanime laiendada selleks, et luua tingimused, mis siis tegelikult lastel vaja on nendele toetamised, et nad haridus omandaksid, et kas seda on vaja. Ja see poliitik ütles mulle, et Eesti on nii noor riik, et me saame aru, et seda nagu vaja, aga me ei ole veel valmis. Me ei ole veel valmis sellele jah ütlema. Ja sama on võibolla selle õiguskantsleriga ka, et või üldse meie ühiskonna sõnas oleku, et seda sõnumit võibolla, hetkel võibolla veel ei mõisteta, mida tegelikult üks laps vajab. Aga meil on õnneks võimalus õppida, et meil on Põhjamaades piisavalt kogemust ja ma arvan, et seda kogemust tulekski nagu tuua üle rohkem Eestisse ja muidugi sellel teemal rääkida. Et ma arvan ka, et see jõuab ka teiste poliitikute ja otsustajatene, kes laste vaesusega ja haridusega ja kokku puutuvad, et kusagi peavad olema need põhjused, miks täna Eestis me torkame silma Euroopas, terves Euroopas sellega, et meil sureb üledoosisesse narkootikumi tarvitusse kõige rohkem noori terves Euroopas või miks meil on millegi pärast kinnipidamise asutustes tunduvad rohkem inimesi kui meie naabermaades, et või on, mis pärast nad satuvad sinna vanglasse tagasi pärast vabanemist sagedamine kui Soomes, Rootsis või Norras või miks meil on nii või miks tahavad Eestist noored ära sõita ja ei taha millegi pärast Eestis elada, et kuigi see on väljas roheline ja ma arvan, et meil on kõige ilusam maa ja meil on Eesti on kõige parem koht elama, miks me tahame seda ära minna, et see, ma arvan, et see, mina ise arvan, et see põhjus on see, et me lihtsalt ei hooli üksteisest, me räägime igasugustest seadustest, meil on need kõik need, kunagi keegi on öelnud, et õigus, et õigus on kusagil riiulis, on tõesti olnud mingi seadus, et see muutub alles õiguseks siis, kui seda rakendada, kui selle õigusega midagi teha ja võt siis ta muutub õiguseks, nii kaugud, et see on riiulis, on nii kaua ei muutu mitte midagi.
Õiguseid ei ole vaja deklareerida, vaid õigust tuleb täita, elavaks elada, see ongi see parem õigus, mitte ainuüks kirjutatud õigus või teostatud õigus, see on ka lähedasem sellisele piibelikule ja jeesuslikule õiguse mõistmisele, kus oli väga, väga, väga lihtne, et inimese käest küsiti, mida sul vaja on. Jeesus küsis peaaegu iga kohtumise, mida sa tahad, et ma sulle teeksin, ja siis muutus olukord. Aga ma olen märganud eriti, et küsitaks praegu seda sama lihtsalt küsimust, mida sa tahad, et ma sulle teeksin, kas või siis omavalitsuse tasandil ja ka riigi tasandil.
Ma tahaks korra sinna õiguskantsleri tagasi minna, et kuna sellele meie tegevusele oli vaja ka õiguslik innang anda, siis ehiteks ma sain nii aru, et ehiteks sellel tegevusele, mida me Peetris oleme teinud, ta ei mahu eriti nagu kusagil seadus raamidesse, kuna seadus konkreetselt sellist tegevust ei kirjelda ja kui õiguskantsleri meeskord tuli, siis nad algus arvasid, et me teeme seal. Nad ei valmistunud milleski muuks, nad läksid minema, ütlesid ka, et noh, see on päris see, mida ma arvasin, mida te teete. Ja kui on täna läksid, ütlesid, et tundub, et sellised kohti võib olla, peaks Eestis olema veel, kuna noh, meie nagu rõhume sellele, et selle vabale tahtele ja motivatsioonile, et keegi ei, ei saa sundida sind ei õppima ega öelda sulle, ega ei saa kellegile anda haridust, et aga küll saab luua sellise keskkonna ja sellise ruumi, kus see, kes sinna keskkonda satub, tahab hakata õppima ja tahab muutuda. Seda keskkonda saab luua, aga kahjuks ei kirjelda ka seadus, millised oleksid need toetussüsteemid, mida tegelikult nagu lastel vaja on, aga no õnneks sellest räägitakse aina rohkem. Ja no, olen ikka püüdnud küsida, et kusagil lastekaitseaduses peaks olema kirjas selline koht, et iga siis kusagilt rehabilitatsioonist või mingisugust programmi läbinud nool peaks saama sellist järelhooldust ja teenust ja ma ei ole küll aru saanud, kus sellised kohad tegelikult Eestis on või on need päris vähe.
Minu mõelest juba enne, kui meie ise seisvusime, võeti vastu üks Pekingi deklaratsioon, mis määratles, et vähemasti kõik erikoolidest või kinnipidamiselt lahkuvad noored peaksid saama järelhoolduses endale toetava isiku. Ja seda teadsid ka kõik need, kes meie lastekaitse seadust tegid. Aga praegu tehakse ju alaelise mõjutusvahendite seadust ümber ja ma tean, et ka sina ja nii mõnigi teine kiriku esindaja on kaasatud sellesse töörühma. Ka selle seaduse tegemisel või mõjutusmeetmete analüüsimisel on jõutud samale järeldusele, mida sa just nimetasid, et põhiline probleem on hoolimatus ja vaesus. Ja need on täiesti omavahel seotud ja kolmanda probleemina tuuaks välja, et ei ole normaalseid toimivaid tugisüsteeme. Võibolla siis sellegi seaduse täiendamisel ja muutmisel ja on võimalik sisse kirjutada ka meie teenuse kirjeldus ja mitmete teiste alternatiivsete meetmete kirjeldused, sest tõepoolest see nüüd päris nii ei ole, et kui sind ja sinu tegevust ei ole kirjeldatud, siis sind ei ole olemas, aga kahtlemata ei ole meie tegevus siis nii-öelda riiklikult toetatav ega finanseeritav ja riik ei osta teenust, mis on kirjeldamata ja sama kehtib komavalitsuse suhtes, et ilmselt see on meie ja meie kolleegide partnerid teistest kogudustes ja mittetulundusühingutes, kes lastega tegelevad enda huvi, et teenus oleks kirjeldatud. Üks uuring ütleb ka, et noortel puuduvad sellised kohad, kus veeta täisväärtuslikult oma vaba aega. No, see on ka teatud selline ruumi loomine. Loome ruumi, kus tal on hea oma aega veeta ja siis me saame ka anda tal nii-öelda mõtlemisülesanded ja suunata tema mõtlemist ja siis ta õpib ka neid oskusi, millega elus toime tulla.
No, mina arvan seda, et tegelikult need inimesed, kes laste ja noortega töötavad, tegelikult me saame küll aru, et mida noortel vaja on, aga tegelikult ei ole puudusi sellest tahtes või mõistmisest, tegelikult ei ole kuhu suunata. Tegelikult sellist nii-öelda seda ruumi ja seda kohta ja lisaks on veel see, et seda asja ei saa nii-öelda lühiks ajapäeval planeerida või see projekti põhiselt üles ehitada. Et no, vähemalt kui me räägime nendest noortest, kellega me Peetris töötame, siis täna on ikka meil sellised lapsed noored, kellega me 10 aastat oleme töötanud, 7 aastat, 8 aastat. Et kui sellise olukorras elavad noort töötada näiteks pool aastat või aasta, et noh, viia teda 2 korda suvelaagrisse ja võibolla, et ühe aasta jooksul toetada, siis tegelikult ma olen küll enam vähem kindel, et seda tulemust, et ühel hetkel lõpetab kas kutsekooli või ta on amet käes või on tal keskharidus ja kui ma lubabski mõni läheb ülikooli, siis seda tegelikult ei näe sellepärast, et nende igapäevane elu on selline, et kahjuks nende on nende vanemad, võibolla ei ole kunagi tööl käinud ja nende vanavanemad on elanud sellises tingimustes, kus koolis käia ei ole võimalik, et see on surnud ring, et sest välja saada peab tegema pikemalt tööd kui ühe projekti raames.
No jah, see on nüüd terminoloogia küsimus, et me võime öelda, et meie projekt on kogu Eesti, me võime öelda, et meie projekt on meie pere, me võime öelda, et meie projekt on see õppeaasta, aga fokuseeritud tähelepanu ühele sihtgrupile või siis ilusam oleks öelda ühele konkreetsele inimesele ja järjepidevus selle tähelepanu osutamisel on kahtlemata edu eelduseks. Ma ise usun, et kui me töötaksime rohkem omavalitsuse tasandil erinevate riskiperedega, siis me hoiaksime ära tulevikus väga palju kahjusid ja kannatusi, sest just vanemate harimatus sotsiaalsete oskuste puudumine viib selleni, et nende laste vajadused jäävad rahuldamata ja lastel puudub, mis kõige tähtsam, niisugune prosotsiaalne eeskuju, mida me oleme pidanud väga oluliseks oma Peeteli projekti arendamisel. Kui lapsel ei ole heas mõttes sotsiaalset eeskuju, hakata otsima endale halvas mõttes sotsiaalset või antisotsiaalset eeskuju ja kellegi, keda tahab samastuda. Ja kui samastumise näiteid selle tänava ühikast otsida, siis on tulevik hoopis teissugune, kui sealt 200 meetrit eemal Peeteli kirikust neid otsida.
Ma räägin siia ühe loo või, et see oli nüüd viimase 4 aasta jooksul oleme teinud suvelaagreid eraldi vanematele poistele. Et muidu olid ikka koos, tüdrukud poisid koos ja selline ja segamine, aga 4 aastat on sellised vanemad poisid ja kui me käisime Norras, need 4 aastat on meile korraldanud üks Norra ettevõtja, ta on väga noor mees, 35-aastane, kelle on pere ja 2 last ja kes kunagi käis 5 aastat tagasi Kopli liinidel ja pärast seda ütles, et midagi peab tegema, et see on nii ebaõiglane maailm. Ja siis ta on nüüd koos oma sõpradega sellises Norra linnas mägedes, mille nimi on Hovden, üks tegemist on sellise suure mäesusa keskusega, ta on meile korraldanud seal 4 aastat suvelaagret, nii et sel aastal suvel on tulemas 5. Ja siis need poisid, need samad Kopli poisid, kes võib olla, kelle tõesti sellist meest, kes on neil eeskujuks olnud ja kes on võibolla korralik isa olnud ja kes oma pere eest hoolitseb, neil lihtsalt ei ole nendega kokku puutunud. Ja kui nad siis Norra läksid ja Knut nendega kõigepealt pani muidugi nad tööle, aga see ei ole mingisugune lõbu ja pillergaal, mida me seal toimub, et me oleme seal alati kas siis mingisugus majades remonti teinud või mõnda hotelli värvinud või kõige kihvtim asi oli juhtus 2 aastat tagasi, kui me Norras mägi jõgedele forellidele kudemispaiku ehitasime. Ja siis need poisid, kui nad seal nagu tagasi tulid, siis nad ütlesid, et mina tahan selliseks saada nagu Knut. Et see oli tõesti, et kui Knut midagi rääkis, siis kõik, mida ta ütles, et kas on vaja siis tööd teha või on vaja mägedesse minna, siis tema käsk, et või selline palve oli nagu selline seadus, et see tuli ära teha, et mingit vastu vaidlemist ei olnud ja kui keegi julges veidikene kobiseda, siis teis poistus, et kuule, et Knut ütles nii, nüüd me teeme nii. Et seda oli lausa tore vaadata ja ma pean tunnistama, et nendest poistest, kes 4 aastat tagasi läksid ja igapäev kanepid suitsetasid ja võib-olla koolis ei käinud, siis täna nüüd 4 aastat hiljem ma olen nendega rääkinud ja ütlevad, et käivad tööl ja kanepid pole üle 2 aasta kordagi suitsetanud ja mis saab veel paremat olla.
Neist on saanud tõeliselt meie inimesed.
Nendest on saanud, ma usun, et saavad ühel hetkel lojaalsed Eesti Vabariigi kodanikud. Praegu neil on veel veidikene veel mõne veel koolis käi õppida, aga see muutus, mis on nende poistega toimunud, on väga suur.
Eile käisid see ühe poisiga merel. Kuidas see kogemus oli?
No, see oli üks hästi tore kogemus, et eile õhtul või eile päeval läksime Tallinna lahe peale ja mõtlesime, et tahtsin minna ka jakkiga sõitma, et kuna ma olen nagu kogenud seda, et selline seikluskasvatus, kui seda nimetada nii võib, et see on üks väga oluline asi, et need poisid tüdrukud, kellega me töötame tihti peale nagu õppe ja klassis istuda ei taha ja loengut kuulata ka ei taha, aga näiteks lõkkääres õhtul pärast väsitavad matka, seal saavad räägitud ka hoopis tõsisemad jutud ja läbi see tegevuse saab neile väga palju õpetatud. Meil oli imeline päev, me käisime, vaatasime Patarei vanglat siis mere poolt ja patsutasime suurt tõllu ja käisime tegelikult koos oma päästevestide ja kogu varustusega jalutasime, vaatasime lennusadamat, sisse küll ei saanud, et pileti raha ei olnud kaasas ja siis oli seal üks sõjalaev, mille siis see valvur meid sõbralikult pealasi, kui ta teelselt ei tohtid minna, ütles, et aga ma ütlesin, et on Peeteli kirikus, siis öeldi, et tere tulemast, ja oli, see meest pärast tuli välja, et ta oli kunagi filmistuudial Peeteli kirikus töötanud, ja et see oli väga vahva, et see 30-aastane noormest küsis pärast, et kas sa käid tihti siin kajakiga sõitmas.
Andis lootust, et tahab teine kord tulla. Ja. Äkki olekski mõtet investeerida pigem laste vaba aja veetmisse, kui pidada pikki koosolekuid. See ei ole ju nii väga keeruline ja see ei ole ka väga kallis, kui mõelda seda, millise tagajärjeni võib viia selle töö tegemata jätmine kahjude ja kannatuste kasvule kogukonnas. Aga kuidas sinu isiklik kogemus ütleb, kas haridus ja sotsiaalne toimetulek on seotud ja kuidas?
No, see on tegemist minu isikliku arvamusega, aga ma arvan, et ilma hariduseta toime tulla on praktiliselt võimatu vähemalt, kui me räägime nendest sellest sihtgrupist, kellega meie tööd alustasime, et neid oli umbes 35 last ja noort ja täna need, kes on koolid lõpetanud, on tegelikult täna maksavad riigile maksu, kasvatavad oma lapsi, käivad tööl ja on siis tihti peale kahjuks küll lojaalsed Norra, Soome, Rootsi ja üle Iiri kodanikud ja mõndugi õnneks ka päris sageli ka Eesti kodanikud. Aga need, kes kooli ei jõudnud, on täna kas kannavad korduvat vanglakaristust, on sooritanud enesetappe, sest on tulnud narkodiilerid, nad on surnud üledoosesse ja need praktiliselt kõik need poisid jäid 6, 7, 5 klassi haridusega.
Samas põhiseaduse paragraf 37 ütleb, et meil kõigil on õigus haridusele. See on jälle see deklaratiivne õigus, mis jääb elavaks elamata. Iga aasta langeb ju põhikoolist välja sadu ja sadu umbes 600 last praegusel ajal vist. Ja nad on kõik kadunud meie inimesed.
Kahjuks see, kui me räägime, et ja kuuleme, et iga last peaks väärtustama ja võib-olla mõelda, kuidas võiks sündimus peaks suurem olema, siis tegelikult kahjuks me küll ei väärtusta neid lapsi, kes juba veel sündinud on. Et seda on väga nukker vaadata. Siimani see sageli küll see õigus jääb sinna riiuli peale, sinna võib-olla sinna raamatusse. Jaa.
Kas ikka on jõudu teismelistega kajakiga merel käia või mägedes ronida või metsas ööbida ja kauaks?
Ma arvan, et kui kajakiga mere peale ei käiks ja suvel mägedes ei läheks, siis jõuda ei oleks ka. Et... See ongi selline hea töö, et siin nagu ei ole aega nagu üldse vanaks jääda ja peadki käima kaasas nendega veeparkides ja matkadel ja eriti tore on neil öelda, ma olen nendele poistele, kellega me mäges läheme, ikka öelnud neile, et vaata, et Jeesus kannab ära küll sinu kõik sinu patud, mis sa oled teinud, aga seda rasked seljakotti, vaata seda pead sa ikka ise kandma ja siis nad vahest ütlevad, et see matk ikka on... Ja nagu liiga raske, nemad ei tule, see ei huvita, kuna see ei ole väga kerge. Me maalime suht sellise nii-öelda ebameeldiva pildi sellest tulevasest laagrist, et sa pead seal, kui me magame kirikutes öösel, Rootsis ja Norras, siis hommikul pead sa selle kiriku puhtaks pesema ja süüa pead tegema, nõusid pead koristama. Me oleme Oslos koristanud ka kiriku ümbrust, konidest ja muust rämsust, sest see oli tõesti nagu väga must. Ja ehitustööd pead tegema ja värvima ja knut käib hommikute kontrollimas üle sinu tua ja kui sul on siis voodi ei ole nagu sõjav, siis lihtsalt teed nii kaua, kui nii on korras. Ja siis mõni ütleb, et mina sinna laagrisse ei tule. Ja siis me ütleme alati, et aga me ei võtagi sinna viletsed vendi kaas, et siia saavadki ainult kõige kõvemad vennad. Ja siis on muidugi kõik need käed püstid, ma ikka tulen ka. Et tulebki.
Nimetatakse motiveerimiseks.
Jaa, see on selline motiveerimine.
No, et kui omal sulle selleks jõudu. Järgmiseks, 50.
Aga ma tahan sulle öelda veel, et räägid, et ma ei saa sugu kuidagi nõustada, et 50 aastane mees peaks olema kuidagi moodi vana. Ma arvan, et see on parim aeg võibolla matkamiseks ja ka jakkiga sõitmisega. Ma lähen suvel praegu laagrisse juba mitmedat aastat oma naabrimega, kes on 60 aastane ja kes on kasvatanud mind, kui mina olin noor. Ja mulle oli elus keerulised hetked, kus tema nimi on Üllar. Ja ma olen temaga, tema elu on ta mul naabrimees olnud. Ja tema on 60-aastane ja täpselt samamoodi me käime tema kajakiga sõitmas ja mägedes nii, et aavadele tulemast. See on täpselt seda, mis sullegi vaja on, et kui sa tahad nii-öelda aitab sul vastu pidada, hoiab sul vaimu värskena. Nii et ja Üllar plaanib seda veel mitu aastat teha, nii et ei ole hullu midagi.
No aitäh kutsumast, eks me ei ole käinud ka, aga mul on nagu nad kanuumatkad viimastel kordal lõppenud suplusega. Miski pärast on tulnud nii kanuud, kui minu paadis olevat noormest välja vedad pärast.
Selleks on päästevestid ja päästetehnikad ja see on tavane, nii et vaevad tere tulemast.
Ütle üks hea soov ka meie raadikuulajatele. Kanname eestpalves Üllarite sind ja meie lapsi, aga mida sa tahaksid? Öelda saate lõpetuseks meie inimestele.
ma tahaks öelda seda, et kui me võibolla ühte, kahte või kolme last aitame ja nendest tulevad normaalsed kodanikud, siis me muudame selle Eesti elu siin palju, palju paremaks ja ma tahan öelda seda, et selle 15 aasta jooksul, mis me Peeteris oleme teinud, me ei ole näinud mitte ühtegi halva last ja et öelda, et ta oleks nagu, vaat tema on selline, kelle lootust ei ole. Ainukene, mis on see, et mõneni neist oleme me jõudnud liiga hilja ja ainuke asi on see, et tegelikult kõigis neis olemas potentsiaal muutuda, nad tahaksid koolis käia, nad tahaksid olla, elada õnnelikuna ja rõõmsana ja peret luua, lihtsalt neil ei ole võimalusi, et kui keegi tunneb, et ta tahaks seda maailma paremaks muuta, siis kindlasti, kui sellel on õnnistus ja ma võin ka öelda, et kui seda teha, siis alati on leidnud inimesi, kes on nõus oma õla alla panema ja toetama, seda ei maksa ka nagu karta, et
Jumal on loonud imelise maailma ja annud selle meie kätte. Ja ta on annud meile ka ülesande seda maailma korras hoida ja edasi arendada. Kõik risti inimesed on kutsutud olema lootustöötajad ja muutustöötajad. Kui meie kuulajate hulgas on neid, kes tahaksid selles töös koos taevaisa tema inglite ja tema töötegijatega oma panuse anda, siis on see meile suureks rõõmuks meie inimestele, meie rahvale õnnistuseks. Aitäh, Matti Sinisaar, saatesse meie inimesed tulemast. Aitäh ka Pereraadiole ja Raadio 7-mele selle võimaluse andmise eest sinuga siin vestelda ja Marele selle eest, et ütles, et Matti tuleb tingimata teist korda kutsuda. Õnnistus päeva kõigile, läheme muutma ja lootma.
Õnnistus tervist ja jõuda kõigile. Aitäh!
meie inimesed.